12-ші сурет. Эстердің зияпаты. Құдай яхудилердің дуасына жуап берді. Патша Эстерді қабыл қылды. Ол патшаны арнаулы зияпатқа мұрат етті. Мұрат етілгелердің ішінде Аманда бар еді. Зияпатта отырып патша Эстерден, «Эстер, менен не сұрамақшы едің?» деп сұрады. Эстер бұлай деп жуап берді. «Хүрметлі патша, менің тілегім сол, маған һәм бүткіл халқыма өмір бағышла. Себебі мен де, халқым да өлімге үкім етілгенбіз». Сонда патша, «Бұндай бұйрықты беруге кімнің батылы бар?» деген деп бақырды. «Біздің дұшпанымыз бұл жауыз Аман болады», деді Эстер. Патша Аманның жауыз жобаларын есіткенде қатты қазепленді. Ол Аманды Мардехей үшін таярлап қойған дарға астырды, ал барлық яхудилерді болса азат етті. Достар, Эстер өз халқын құтқару үшін өлімге де таяр еді. Бірақ Иса Масих біздерді сон шерлі сүйгеліктен, әммемізді мәңгілік өлімнен сақлап қалу үшін өзі өлді.